jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 1 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishull dheqës të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në Kosovë konsiderojnë se mbyllja e këtij organi është e gabueshme. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me mocionin e votë besimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Së paku 39 vet janë vrarë nga operacioni kundër militantëve në një kishë katolike në Bagdad. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin e djeshëm vetvrasës me bombë në Stamboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Zyrtarët e Irakut thonë se së paku 39 vet janë vrarë kur forcat e sigurisë ndërhyjnë në një kishë në Bagdad, ku militantët i mbanin pengë pjesëmarrësit e një meshe për 4 orë. Nuk ishte e qartë nëse të rrëmbyerit u vranë në duart e militantëve ose gjatë operacionit të shpëtimit të shtunën vonë. Militantët të së pari e kishin sulmuar bursën irakiane e pastaj kishin hyrë në kishën katolike në Bagdad, ku i zunë pengë afro 120 besimtarë të krishterë. Ministri i Mbrojtjes i Irakut, Abdul Kader al-Obeidi, u tha gazetarve se nuk ka dyshim se sulmi ishte ndërmarrë nga Al-Qaida. Një mesazh në një faqe të militantëve në internet, të dielën vonë, që supozohet se ishte i grupit të Shtetit Islamik i Irakut, që është i ndërlidhur me Al-Qaiden, duket se e merr përgjegjësinë për këtë sulm. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin vetvrasës me bombë dje në Stamboll të Turqisë, nga i cili u plagosën 32 vet dhe ka përsëritur mbështetjen për qeverinë e Turqisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, nëpërmjet një deklarate me shkrim, tha se sulmi ishte krim shokues. Në shënjesër të sulmit ishte policia speciale, që patrullonte në sheshin Taksim në qendër të Stambollit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por analistët e cituar nga stacionet televizive kanë thënë se me gjas, në këtë sulm ishte e involvuar Partia Punëtore e Kurdistanit e ndaluar me ligj. Armpushimi i anshëm i kësaj partie i shpallur më 13 gusht përfundoi dje. Lëvizja rebele dhe grupet ekstreme të majta kanë ndërmarrë sulme me bomba në të kaluarën në Stamboll, qytet me më se 12 milion banorë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka vizituar sot Ujdesat Kurile, ndaj të cilave pretendon edhe Japonia. Kjo është vizita e parë një lideri rus në njërin nga Ujdesat. Vizita e Zotit Medvedev në ishullin Kunashir u bë pa kohë para qëndrimit të tij në Japoni, ku do të marrë pjesë në samitin e bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor në mesin e këtij muaji. Kryeministri japonez Naoto Kan tha se vizita e Medvedevit ishte për shumë keqardhje. Ministri i jashtëm japonez Seiji Maehara e ka ftuar ambasadorin rus në Japoni, Mikhail Beli, lidhur me këtë vizitë. Ishte Bashkimi Sovjetik kishte okupuar katër ishuj kontestues në fund të luftës së dytë botërore dhe prej atëherë ka pasur mospajtime territoriale ndërmjet Moskës e Tokios. Këto mospajtime kanë ndikuar që të mos nënshkruhet marrëveshja formale e paqes. Këtyre ishujve Japonia i u referohet si territoret veriore. Kandidatja e partisë në pushtet në Brazil, Dilma Rousseff, ka fituar në zgjedhjet presidenciale, ka njoftuar Tribunali Suprem Zgjedhor. Në këtë mënyrë, Dilma Rousseff do të bëhet femra e parë presidente e këtij vendi. Ajo u zgjodh pas përfundimit të mandatit të presidentit të popularizuar Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff asnjëherë nuk ka shërbyer si zyrtare e zgjedhur, por ishte shefe e kabinetit të Zotit da Silva, ndërsa më parë edhe ministre energjisë në qeverinë e tij. Në Kinë sot ka filluar regjistrimi që mbahet një herë gjatë një dekade. Ky është regjistrimi 6 në Kinë, por kësaj radhe për të parën herë do të regjistrohen njerëzit aty ku jetojnë e jo aty ku janë të shënuar juridikisht. Regjistrimi popullsisë në vitin 2000 tregoi se Kina kishte 1.295 miliard njerëz. Gjatë 10 viteve të prej këtij regjistrimi ka pasur ndryshime të gjëra në bazat e banimit të popullatës, pasi miliona punëtorë kanë lëvizur nga fshatrat në hapësirat urbane. Dham bllokun e lajmeve të radios Europa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, ishudhëheqësi i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Tahir Recaj e konsideron të gabuar dhe të ngutshme shuarjen e gzapit. Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë pohojnë se një organ i tillë është dashur të mbyllet më herët, pasi sipas tyre institucionet e tilla ankimore janë karakteristike shteteve të pas luftrave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se Gzapi më nuk do të funksionojë, por sipas saj, në vend të tij do të formohet një ekip i veçantë përbërë nga gjyqtarë, të cilët do të merren me ankesat e mundshme.
Paneli do të funksionojë në përbërje prej 10 gjyqtarëve, nga gjykatat e qarkut dhe me kryesues nga Gjykata Supreme. Do t'i pranojë ankesat lidhur me procesin zgjedhor në afat prej 24 orëve, ndërsa në afat prej 72 orëve do të ketë përgjegjësi që të jep përgjegje në këto ankesa, ti vendos.
Zgjedhjet e fundit lokale vune pa shumë paragullësi në procesin e votimit dhe si rjedhoja të u përsëritën në disa komuna. Gzapi ishte ai që luajti rol kryesor në shqyrtimin e ankesave të subjekteve politike. Shuarjen e këtij trupi e përshëndeti Mazlum Bajraliu, njohës i proceseve zgjedhore në Kosovë. Siç thot ai, një mekanizëm i tillë zgjedhor është dashur të shuhet shumë herët.
Gzapi, gjithsesi, një institucion i tillë ankimor i natyrës elektorale është karakteristikë shteteve në periudhën parë të tranzicionit pas luftrave, gjithsesi konflikteve që mund të ndodhin ato shtete. Ne atë periudhë kemi kaluar që moti ka kaluar një dekadë sipër dhe është dashur më herët mos ekzistonte dhe natyrisht kjo punë t'i lehej institucioneve gjyqësore.
Megjithatë, Bajraliu shpreh skeptik për punën e panelit prej 10 gjyqtarëve, të cilët do të funksionojnë në kuadër të gjykatës së qarkut dhe asaj supreme, pasi që si shprehet ai, sistemi i drejtësisë në vend vazhdon të mos jetë sa duhet funksional.
Ka një mosazhoritet total, ka një pranite dhe korupcionit.
Vendimi i grupit punues për shuarjen e Gzapit si organi pavarur për shqyrtimin e ankesave dhe parashtresave është i parakoshëm dhe i gabuar, konsideron Tahir Recaj, ish drejtues i Gzapit.
Do të paraqet vështirësi jashtëzakonisht shumë të lidhur me shqyrtimin e këtyre ankesave dhe parashtresave. Tu pas parasysh faktin se për zgjedhjet lokale ne kemi pasur diku mbi 600 ankesa të paraqitur për parregullsit lidhur me procesin zgjedhor, meqense tani bëhet fjalë për zgjedhjet e përgjithshme ku dhe interesimi i partijës i politikë dhe subjektier është shumë më i madh. Unë pres se të ketë një numër edhe më të madh të ankesave dhe një fushatë të shtesë që do të jetë shumë më ashpër se ajo që ka qenë në zgjedhjet e kaluara.
Recaj thotë se edhe pse është aprovuar ligji për gjykatat, reformimi në sistemin e drejtësisë ende nuk ka përfunduar. Sipas tij, në kuadër të gjykatës themelore, e cila ende nuk është formuar, parashihet që do jetë një degë administrative e cila në këtë rast do të shqyrtonte ankesat e një procesi zgjedhor. Për Radio Evropa Elir nga Prishtina, Arton Konushev.
Dy analistë në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me epilogun e votimit të nesërme në kuvendin e Kosovës për votbesim të qeverisë. Derisa Driton Lajçi konsideron se sipas të gjitha gjasve, qeverisë do të shprehet mosbesim, Arben Qirezi vlerëson se situata është e paqartë. Por të dy ata pajtojnë se Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi vlerëson se tashmë janë të gjitha gjasat se qeverisë aktuale do t'i merret besimi.
Sipas gjitha gjasave, marrja e besimit të qeverisë saqi do të rezultojë pozitivisht, sepse aty duhet të jenë 61 vota, 40 veç janë sigurta. Të gjitha partitë opozitare, edhe pse deklarativisht kanë shpreh mospajtime të ndryshme, jo testi përmbajtja emocionit e tjera të tjera, ato do të votojnë mocionin e votbesimit dhe qeveria tha që do të bije formalisht, faktikisht, dhe pasaj vjen ato vendimet para me kushtetut, shpëndarë parlamentit Kosovës dhe gjithet e jashtëzakonshme.
Por analisti Arben Qirezi vlerëson se votimi ose jo i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvendin e Kosovës do të varet nga vullneti partive politike. Si pas ti një gjithetil varet nga fakti sa do të merën vesh partit politike për datën e zgjedhjeve që do të pasonin pas miratimit eventual të këti mocioni.
Rezultati mocionit të mosbesimit të cilin e ka paraqitur AKR-ja do të mund të ketë implikime për datën e zgjedhjeve. Dhe ky proces mund të detyroj partitë politike që të diskutojnë rreth një datë të re të zgjedhjeve nëse mocioni kalon. Prandaj edhe them se në këtë kontekst data e zgjedhjeve kanë një peshë mjaft të madhe. Prandaj unë do të kisha pritur se para se të lidhet ky mocion në kuvendin e Kosovës, që grupet parlamentare do të ngjiten dhe të diskutojnë rreth kësaj në mënyrë se të gjejnë ndonjë pikë të përbashkët.
Ndrysh analisti Lajçi nuk pret që procesi paraqitjes së mosionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvend kuvendin e Kosovës, të përcillet me tensione ndërmjet partive politike, ashtu siç ka ndodhur që nga vendimi gjykatës kushtetuese dhe dorëheqja e ish presidentit Fatmir Sejdiu.
Jo, sepse faza e parë kaloi, edhe tash na dhe opinioni publik i Kosovës, kjo faza e parë është më ashtu më emocionalisht më afër zemre. Tash presim një rrjedh normale, të gjithë janë të pritur me padurim që të pushojnë këto akuza kundër akuza, kush është fajtor më shumë, kush është më pak, dhe të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ndërkaq analisti Qirezi thotë se çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme apo të parakoshme është çështje e preferencave dhe interesave politike që kanë partitë politike.
Në rast se mocioni do të kaloj, atëherë Kosova do të mbetej pa qeveri. Megjithatë, besoj që partitë politike të përfaqësuara në parlamentin e Kosovës do të jenë as të kujdesshme sa mos lejojnë që proceset në një farë mënyre stihike të drejtojnë procesin politik Kosovës, por që do ta marrin këtë proces politik nën kontroll dhe do t'i marrin vendimet e duhura duke i afruar sa më shumë pikpamjet e tyre rreth periudhës e cila po vjen dhe e cila në mënyrë të pashmangshme e çon Kosovën ka zgjedhje të reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Shtetet e Bashkuara nesër mbahen zgjedhje për antar të rinj të Kongresit. Të gjitha parashikimet thonë se kësaj radhe favorit janë republikanet. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard de Solash, e ka zhvilluar një anketë me disa nga qytetarët që pritet të dalin në votime.
Dy vite më parë, votuesit amerikan të etshëm për ndryshime dhe drejtim të ri të Shteteve të Bashkuara votuan për demokratët dhe presidentin aktual Barack Obama. Për më shumë, demokratët siguruan kontrollin në të dy dhomat e Kongresit. Por tash, dy vite më vonë, të gjitha parashikimet thonë se republikanët janë favorit të zgjedhjeve të 2 nëntorit. Pritet që republikanët të sigurojnë shumicën në dhomën përfaqësuese dhe të zvogëlojnë epërsinë e demokratëve në Senat. Faktorët që kanë ndikuar në epërsinë e republikanëve janë gjendja e ekonomisë ende e dobët nga recesioni dhe papunësia e lartë. Jacques Skinner nga Virginia, që para dy vitesh kishte votuar për demokratët, duket se do të ndrojë mendjen. Si pas të gjitha gjasave, unë do të votoj për republikanët. Demokratët janë duke dërguar ekonominë më poshtë se kur do, thot ai. Courtney Roberts, student nga Nebraska, pajtohet dhe shton se do të vendosë xhepi. Obama do të rresh trupat nga Afganistani kur të kenë kryer punën, por këto zgjedhje kanë të bëjnë me xhepin, pohon Courtney Roberts. Barbara Bertschmann nga shteti Wisconsin gjithashtu pohon se do të vendosë aspekti ekonomik, por ajo pohon se republikanët nuk kanë të drejtë të akuzojnë demokratët për këtë kohë të vështirë. Republikanët gabimisht akuzojnë demokratët se janë duke shpenzuar parat që nuk i kemi dhe se janë duke na dërguar drejt një homnere më të thellë, thot Bertschmann. Kevin Mekin nga Washingtoni pohon se synimi i Obamës për të ndërtuar ura ndërmjet dy partive më të mëdha të vendit ka mbetur krejtësisht i parealizuar. Këtu është thënja, faktet pavarësisht janë interesante, janë irrelevante, që do të thotë se procesi politik është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Kjo është për të ardhur keq, sepse nuk mendoj se liderëve të vërtetë u kemi dhënë rastin për të udhëhequr. Ne i godasim ata vetëm një minutë pasi të kenë hyrë në zyrë, pohon Kevin Mack. Një votues tjetër, Herb Payne, pajtohet me këtë vlerësim. Ai shton se në zgjedhjet e kaluara kishte votuar për demokratët, por tash ka ndryshuar mendjen. Jam i sigurt se jemi para dy viteve tjera të stagnimit dhe në këtë aspekt tash me fushata për zgjedhjet e vitit 2012 ka filluar, pohon Herb Payne.
Në mbyllje të emisionit të një lajm që e morëm para pak qastesh, një shishe xhami e mbushur me përzierje ndese është hedhur në oborrin e furrës së bukës pronë e një shqiptari në Zveçan. Rasti ka ndodhur herët në mëngjes, ndërsa nuk është raportuar për të lënduar ose dëme materiale. Policia thot se është duke zhvilluar hetime për këtë rast. Tash e shkurtimisht i përsërisim edhe disa lajme. Ish udhëheqës të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresën e Kosovë konsiderojnë se mbyllja këtij organi është e gabueshme. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me mocionin e votë besimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Së paku 39 vet janë vrarë nga operacioni kundër militantëve në një kishë katolike në Bagdad. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin e djeshëm vetvrasës me bombë në Stamboll. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.